Kiriko. Ekitongole kivunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority kiraze nga waliwo obwetaavu okwatira wamu okulwanyisa endwadde z'omutwe ezeeyongera buli olukya. Bino bisomoddwa mu alipoota y'ekitongole ng'eno eraga nga bannayuganda 70% abali wansi w'emyaka 30 balina endwadde eno, wabula nga bano balina okufiibwako ennyo obutakosebwa ndwadde za mitwe. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenosa Acheng bino yabyogedde bw'abadde omugenyi omukulu mu kutongoza alipoota eno mu lukuŋŋaana olwa bannamawulire otuuziddwa ku ssengejero ly'ebyamawulire erya Media Center era nga etambulidde wansi w'omulamwa ogugamba nti obwerinde ku by'obulamu obw'omutwe. Minisita Akyenja ategeezezza nti mu mwaka gwa 2021 Uganda yasaasanya ensimbi mpitirivu obungi eri abantu ssekinnoomu mu kujjanjaba endwadde z'emitwe. Mu alipoota eno ategeezezza nti ebisinga obungi ebivaako akabasa ly'ebbula ly'emirimu n'ennyiike abantu gye babeeramu ne kibaviirako okusenserwa obulwadde obutali bumu. Mu ngeri y'emu alipoota eraze nti waliwo n'obwetaavu obw'okukendeeza ku muwendo gw'okuzaala okusobola okuteekerateekera obulungi eggwanga lino.